sinusta me halutaan laulaa ja sinua me halutaan ylistää tänään. Herra, kiitos näistä ylistyslauluista ja Herra, siitä, että me voidaan vapaasti tulla sun armoistuimesi eteen. Että Herra, mikään ei voi meitä estää. Sä olet avannut tien kaikkien pyhimpään ja kun sä kuolit ristillä, se esirippu repesi ylhäältä alas saakka. Ei ole enää erottavaa muuria, Herra, jos me avataan sinulle sydämemme ja voidaan tulla suoraan kaikkien pyhimmän läsnäoloon, Jeesus. Sä oot tehnyt meistä kuninkaallista papistoa, pyhää kansaa ja se on ihmeellinen asia. Herra Jeesus, Herra, siunaa vaan tämä ilta kaikilta osin, Herra, siunaa tämä sana, jota me tänään tutkitaan, jaetaan, Herra. Puhu meidän sydämille, rohkaise meitä. Joo. Kiitos ja kunnia. Amen. Niin, tervetuloa kaikki. Meillä on täällä erityinen vieras kaukaa Unkarista, Alex. Welcome to us. Yay. Hän on tuolla takana. Voidaan häntä tuota haastatella sitten tuolla kahvilan puolella, mutta hienoa saada vieraita tai ystäviä sukukansoista. Joo. Tämä on aina mielenkiintoista, kun istuu hetken kasvot tänne päin ja sitten taas kääntyy sinne päin, niin siellä on ihan eri seurakunta paikalla. Tervetuloa vaan kaikille. Täällä on useampi, jota en ole nähnyt vähän aikaa. Hauskaa nähdä kaikkia, mutta aina erityisesti ilahduttaa sitten, kun näkee jonkun vähän pidemmän ajan kuluttua. Meillä oli eilen täällä Raamattokoulussa puheena saarnaaminen ja opettaminen ja monia asioita siihen liittyen. Ja kun Paavali puhuu saarnaamisesta, hän puhuu ensimmäisen korintolaiskirjan ensimmäisessä luvussa siitä, että häntä ei kutsuttu kastamaan eikä viisautta julistamaan, vaan puhumaan Kristuksesta ja hänestä ristiinnaulittuna. Ja hän sanoo sitä, että se on juutalaisille hullutus ja pakanoille, ei kun pahennus ja pakanoille hullutus. No, hullutusta ja pahennusta joka tapauksessa. Mutta mä luin tänään tätä Paavalin tilitystä tuolta toisesta korintilaiskirjeestä. Ja se on mielenkiintoista, mitä hän siellä kaikkea kertoo. Koska se on selvä, että se saarnaus, joka hänellä oli, ja se asia, jota hän esitti, niin se ei ollut semmoinen, jota ihmiset oli halukkaita tai valmiita kuulemaan, koska se menee niin vastoin sitä ihmisen luonnollista ajatusta siitä, miten meidän elämämme voisi olla toisenlaista, miten me voitaisiin ehkä muuttaa itseämme ja olla parempia, tai miten me voitaisiin niin kuin jonkun uskonnon nimissä itsemme pelastaa tai hankkia jonkunlaista tyydytystä tai semmoista apua Jumalan edessä, koska usein uskonnot liittyy aina siihen, että ihminen tekee jotain ansaitakseen Jumalan hyväksynnän. Ja se Paavalin saarnaama risti teki tyhjäksi kaiken semmoisen ansaintaperiaatteen, ja hänen opetuksensa mukaan Kristus oli se, joka ansaitsi meille Jumalan suosion tai kuoli meidän syntiemme tähden niin, että me voidaan tulla sinne todellakin Jumalan eteen kaikkien pyhimpään. Mutta Paavali ei kokenut vastustusta ainoastaan niiltä ihmisiltä, jotka hylkäsivät hänen sanomansa, vaan hän koki hyvin paljon vastustusta eri olosuhteiden kautta, mutta myös omiensa taholta. Mutta ehkä voidaan ensiksi lukea sieltä toisen korintilaiskirjan 6. luvusta näistä moninaisista ulkoisista vaivoista, joita hän kävi läpi. Ja tämä toinen korintilaiskirja kaiken kaikkiaan on semmoinen hyvin avomielinen kirje Paavalin kirjasta. Hän siinä kertoo ehkä enemmän kuin missään muualla niin kuin niistä asioista, joita hän itse joutui kohtaamaan apostolina ja niistä vaikeuksista, joiden kautta hän kulki. Mutta Mutta me tullaan kohta näkemään, että ei siinä ollut kyse siitä, että hän keräsi jotenkin sympatiapointseja, vaan vielä muusta. Mutta kuudes luku neljännestä jakeesta. Kaikessa me osoitamme olevamme Jumalan palvelijoita. Suuressa kärsivällisyydessä, vaivoissa, hädässä ja ahdistuksissa. Ruoskittaessa, vankiloissa ja mellakoissa. Vaivan näössä, valvomisessa ja paastoissa. Jos olette apostolien tekoja lukeneet ja Paavalin muita kirjeitä, niin näitä kaikkia joutuu kärsimään. Eikä näistä kaikista edes monikossa puhuta siellä tuota apostolien teoissa. Siellähän ei puhuta, kerrota kaikkia, mitä Paavali elämässään kävi läpi. Mutta hän puhuu vaivoista, hädästä, ahdistuksesta, ruoskimisesta, vankiloista, mellakoista. Muistan, että monessa paikassa hänen läsnäolonsa ja hänen saarnaamisensa synnytti suoranaisia mellakoita. Vaivannäössä, valvomisessa, paastoissa. Mutta myös puhtaudessa ja tiedossa. Pitkämielisyydessä ja ystävällisyydessä. Pyhässä hengessä, vilpittömässä totuudessa, totuuden sanassa ja Jumalan voimassa, vanhurskauden aseet oikeassa ja vasemmassa kädessä. Hän osoitti olemassa Jumalan palvelija myös näissä asioissa, jotka ei ollut ulkonaisia paineita, ne ei ollut ulkopuolelta tulevia asioita, vaan se oli jotain semmoista, mikä oli hänen elämässään todellisena läsnä Jumalan hedelmänä ja pyhän hengen työnä hänen elämässään. Puhtaus, tieto, pitkämielisyys, ystävällisyys, molemmat pyhän hengen hedelmiä ja pyhässä hengessä, vilpittömässä rakkaudessa. Paavalin rakkaus oppilaitaan, opetuslapsiaan, seuraajaan kohtaan oli vilpitön. Ja siihen vilpittömään rakkauteen kuului se, että hän oli myös välillä valmis nuhtelemaan ja puhumaan selkeitä sanoja näille seuraajilleen, koska hän olisi varjella heitä, ettei he joudu harhateille siinä vaelluksessaan Jumalan yhteydessä. Ja edelleen jää 8. Kunniassa ja häpeässä, pahassa maineessa ja hyvässä, villitsijöinä ja kuitenkin totta puhuvina. Villitsijänä hänet nähtiin, vaikkei hän varmasti tietoisesti halunnut olla villitsijä tai mellakan aiheuttaja, mutta kun hän puhui sitä totuutta, jonka hän oli saanut Jumalalta julistettavaksi, niin se aiheutti välillä mellakoita, tai se koettiin villitsemisenä. Ja sitten edelleen tuntemattomina ja kuitenkin hyvin tunnettuina. Kuolemaisillamme, mutta kuitenkin elävinä. Kuritettuina, emmekä kuitenkaan tapettuina. Murheellisina, mutta aina iloisina. Köyhinä ja kuitenkin monia rikkaiksi tekevinä. Mitään omistamatta ja kuitenkin omistajan kaiken. Eli hänen elämänsä oli täynnä tämmöisiä vastakkaisuuksia, hänen elämänsä oli täynnä ristiriitaisuutta tietyllä tavalla. Jos ajatellaan tähän murheellinen, aina iloinen, köyhä ja kuitenkin monia rikkaiksi tekevän. Tämä Paavalin elämä aiheutti välillä myös hänen seuraajissaan sellaista hämmennystä. Ei silloin varmaan ollut samanlaisia menestysteologioita kuin meidän aikakaudella, mutta kuitenkin juutalaisen ajattelutapaan kuuli jotenkin se, että Jumala siunaa sellaista ihmistä, joka vaeltaa vanhurskaasti ja jumalisesti. Me luetaan siitä hyvin paljon vanhassa testamentissa, se on ihan jumalainen periaate. Mutta nyt elettiin toisessa aikakaudessa, nyt elettiin toisenlaista aikaa. Paavalilla oli aivan erityinen kutsu, ja me nähdään toki vanhan testamentin pyhissäkin, että kyllä siellä pyhät ihmisetkin joutuivat kärsimään paljon. Mutta se periaate oli se, että jos sä seuraat Jumalaa ja noudatat hänen ajatuksiaan, niin Jumala tulee sinua siunaamaan. Mutta nyt nämä korintilaiset, jotka tietysti suurelta osin oli pakanoita, mutta oli siellä juutalaisiakin joka seurakunnassa mukana, niin heille myös aiheutti vähän hämmennystä, että mikä tämä homma on, kun Paavali, kun hän elää ja vaeltaa ja palvelee Jumalaa, niin hän joutuu niin tavattoman moniin vaikeuksiin elämässään. Ja se herätti sellaista epäluuloa häntä kohtaan. Ja monet hänen seuraajistaan myös hylkäsivät hänet. Mutta toisen korintilaiskirjan 10. luvussa vähän eteenpäin, kun mennään, niin siellä hän puolustautuu jälleen. Jakeesta 10 Jotkut kyllä sanovat, että hänen kirjansa ovat ankaria ja mahtavia, mutta kun hän on ruumiillisesti läsnä, hän on heikko, eikä hänen puheensa ole minkään arvoista. Et siellä alettiin käydä niin Paavalista tämmöistä keskustelua, ja tiedetään meistä ensimmäistä korintilaiskirjasta, että siellä sanotaan, että, pitäähän teillä olla puolueitakin keskuudessa. Hän oli Paavalin ja Pietarin ja jotkut jopa itsensä Kristuksen puolella. Ja vertailivat ja asettivat näitä arvojärjestykseen. Ja Paavali sanoi tässä, että hänestä sanotaan, että hänen kirjansa ovat ankaria ja mahtavia. Hän oli kirjoittanut myös ensimmäisen korinttilaiskirjan, missä hän myös nuhteli korinttilaisia. Ja varmasti moni sanoisi, että no onpas nyt mahtavaa ja ankaraa tekstiä tämä. Mutta tässä toisessa kirjassa hän jo sanoi, että te olette jo antaneet riittävästi kuritusta sille yhdellekin kurittomalle, kun olette sulkeneet hänet pois tykönne. Ja hän tavallaan niin kuin tekee sellaista sovintoa tässä toisessa korintilaiskirjassa. Mutta samalla hän sitten niin kuin haluaa puolustautua, että hei, te näette, että mun elämässä on kaikkia näitä hirveitä asioita, ja te jopa väheksytte mun puheita ja opetuksia, ja että kirjeet on mahtavia, että nyt terästäytykää vähän. Joka näin sanoo, ajatelkoon, että sellaisia kuin poissa olevina olemme kirjeittemme sanoissa, sellaisia me olemme myös läsnä olevina teoissa. Emme rohkene lukeutua, jae 12, emmekä verrata itseämme niihin, jotka suosittelevat itseään. He ovat ymmärtämättömiä, kun mittaavat itseään omalla itsellään ja vertaavat itseään omaan itseensä. Me taas emme kerskaa ylenmäärin, vaan ainoastaan sen vaikutusalan mukaan, jonka Jumala on meille mitannut, jotta ulottuisimme teihinkin asti. Paavali tiesi olevansa Kristuksen lähettiläs. Tämä kuudes luku, josta me luettiin äsken, se alkaa sillä, että olemme Jumalan työtovereita. Viidennessä luvussa hän sanoi, että meillä on sovituksen virka, me olemme Kristuksen puolesta lähettiläinen. Hän tiesi, että Jumala oli kutsunut hänet, lähettänyt hänet. Hän oli Kristuksen lähettiläs, hän oli Jumalan työtoveri. Ja sitä varten hän puolustautui, jotta nämä korinttilaiset ottaisivat vakavasti sen sanan, joka hänellä oli jaettavana. Ei hän puolustautunut puolustaakseen egoaan ja sieltä laittaa, että älkää nyt vähätelkö minua, vaan hän halusi tuoda julki ja painottaa sitä, että hän on Jumalan lähettämä tähän tehtävään asettama. Ja hänellä on sanoma, joka tulee ottaa vastaan Jumalan sanana. Huolimatta siitä, että hän on niin paljon kärsinyt, huolimatta siitä, että häntä välillä väheksytään hänen puheitaan ja muita. Että vaikka vain sanotaan, että no on sillä niin polliat kirjeet, mutta kuulkaas nyt sitten, minkälaista se oikeasti se puhe on, että ei tuo nyt ole mitään. Kun oli apolloksia ja oli muita hienoja kaunopuheisia puhujia, jotka vaikuttivat, teki suuren vaikutuksen näihin ihmisiin. Ja sitä arvovaltaansa hän puolusti, kun hänen ikään kuin hengellisyytensä asetettiin kyseenalaiseksi niiden kärsimysten ja heikkouden tähden. Sitten myöhemmin hänen elämässään me tiedetään, että hän joutui vielä enemmän hyljätyksi. Toisen Timoteuksen kirjeen sivuilla, sehän on viimeinen Paavalin kirjeistä, siellä hän kirjoittaa ensimmäisen luvun 15. jakeessa, että sinä tiedät, että Aasiassa kaikki ovat jättäneet minut. Heidän joukossaan Fygelos ja Hermogenes. Ja edelleen 4. luvun 10. ja 11. jae. Demas on tähän nykyiseen maailmaan rakastuneena jättänyt minut ja mennyt Tessalonikaan. Kreskes on mennyt Galatiaan ja Titus Dalmatiaan. Vain Luukas on minun kanssani. No, Korintti ei ollut Aasiassa, vaan se oli Euroopan puolella. Mutta Aasiassa oli monia seurakuntia, joita Paavali oli perustanut, ja seurakuntia, joita oli syntynyt hänen työtovereidensa työn kautta. Mutta sitten tässä tosiaan vaelluksensa lopussa hän sai kokea sitä, että niin yksi jos toinenkin jätti hänet, hylkäsi, kuka maailmaan rakastuneena, kuka muusta syystä pois lähteneenä. Ja hän sanoi, että vain Luukas on minun kanssani silloin, kun hän oli siellä Roomassa vankeudessa. No hänen olisi varmaan ollut helppoa ajatella silloin, että hänen työnsä on ikään kuin valunut hiekkaan monilta osin. Hän olisi varmasti toivonut näkevänsä, että nämä opetuslapset, joita hän on opettanut, jotka on olleet hänen seuraajien, että he jatkaisivat siinä yhteydessä, jatkaisivat siinä kutsussa, siinä opetuksessa, jota hän on jakanut. Ja ehkä näistä, esimerkiksi Tiitus oli mennyt Dalmatiaan ja todennäköisesti teki Jumalan työtä siellä. Mutta hän kuitenkin oli vähän apeana siinä tilanteessa. Hän koki olevansa yksin. Ja tämä, että Aasiassa kaikki ovat jättäneet minut, se on aika raju sana. Että hän ei voinut itseänsä mittailla, niin kuin hän sanoi, varoittaa tässä toisen korinttilaiskirjeen 10. luvussa, että joka mittailee itseänsä itsellään, ei tee viisaasti. Hän ei voinut sieltä olla näennäisen hedelmän puolesta alkaa arvioida sitä, että kyllä mä olen niin onnistunut tässä apostolin työssä. Mutta ei hän tehnytkään sitä. Hän toteaa sieltä olla jotenkin aika vähäeleisesti, että näin on käynyt. Mutta että niin kuin tässä Korintin tapauksessa, hän tiesi, kuka hän on. Ja hän tiesi olemassa Jumalan lähettämä apostoli, ja sitä hän halusi puolustaa. Mulla on sanoma Jumalalta, ja teidän, että mä haluan varjella, puhun niille korinttilaisille, että te ette lankea tuomitsemaan minua näin mukaan. Koska se on aina se vaara, joka meillä on. Helposti. Me aletaan tutkailla ja vertailla toinen toistamme ei pelkästään apostoleita eikä meillä heitä tänä päivänä olekaan, mutta että niin kun me niin helposti arvioidaan toinen toistamme ja katsotaan jonkun elämää, että no miksi siellä nyt? Ja kiitos Jumalalle siitä armon opetuksesta, jota me on saatu tässä seurakunnassa nauttia vuosikymmeniä, mutta niin kuin tiedätte, välillä, ja mä en katsele TV7 ja harvoin kuuntele Radio Dayta-kään, eikä niin, että niissä mitään väärää olisi, mutta että aina välillä tulee ihmisiä, jotka sanoo, että TV7:ssä se saarnaa ja puhuu näin ja näin. Ja välillä nousee sellaisella ihokarvat pystyyn, kun kuulee, että mitä siellä on sanottu. Ja on kyllä joskus Jenkeissä kauan sitten, olin jonkun luona asumassa, kun olin siellä Sempassa, ja avasin huvikseni telkkarin ja menin vähän näitä kanavia. Sieltä tuli joku kristillinen kanava ja voi hyvänen aika kyllä sitä niin kuin melkein tipahti istumaan lattialle, että mitä ihmettä nämä täällä sanoo. Kun sieltä tuli niin, kuin niin vahvasti sitä semmoista ajatusta, että kun sä vaan uskot ja varsinkin jos annat meille rahaa, niin kyllä sinä sitten saat menestystä. Ja sitten mä muistan semmoisenkin yhden todistuksen, kun joku nainen sanoi, että kun hän alkoi uskoa ja hän alkoi antaa rahaa, niin and then I got clothes with tags on, niin kuin, että sai merkkivaatteita ja kaikkia, kun Jumala alkoi minua siunata, kun minä aloin suorata tätä saarnamiestä ja lahjoitin rahaa ja muuta. Ja se tuntui sillä, että onko tämä niin kuin todellista vai onko mä unessa. Mutta ja se oli tietysti ehkä semmoinen oikein ekstreemi esimerkki, mutta näitä on ollut niin monella lailla niin kuin sitä luvattu menestystä, luvattu terveyttä, että jos et parane, niin se on uskon puutetta. Ja se on todella tuhoisaa opetusta. Niin kuin, että sopii kysyä, että mistä löydämme Raamatun sivuilta esimerkkiä muuta kuin siitä, että Jeesus suverenissa Jumalan tahdossa paransi ihmisiä ja Paavalin kosketuksesta, ja kyllä siellä tapahtui paranemisia. Mutta sitten jos me ajatellaan näitä Jumalan suuria sankareita, kaikkia niitä vaivoja, kärsimyksiä, mitä he kävi läpi, niin kyllä siitä on menestys kaukana. Semmoinen inhimillisesti katsottu menestys. Ja Paavalikin koki sitä täällä, että nämä korinttilaiset niin kuin epäili häntä, että ei, että niin kuin ei sen puheet ole niin vaikuttavia ja mitä kaikkia se on käynyt läpi. Mutta Paavali niin kuin tilittääkin heille, että kaiken tämän minä olen lähtenyt läpi. Ja olen kyllä köyhä, mutta olen monia tehnyt rikkaiksi. Ja olen ollut kuolemaisillani, mutta kuitenkin hän niin kuin, että neuvottomat, mutta emme toivottomat. Siellä on siellä 4. luvussa toinen lista, mitä hän käy läpi. Näitä asioita, kaikkia mitä hän kävi elämässään läpi. Mutta hän tiesi, hänellä oli niin vahva identiteetti siinä, mikä se Jumalan kutsu hänellä on, että hän ei langennut tai lannistunut niiden asioiden tähden, mitä hänelle tapahtui. Ja jos me ajatellaan niin kuin ylipäänsä, että miksi maailmassa on kärsimystä, josta Paavalikin oli osallinen, josta mekin tullaan osallisiksi, niin itse asiassa se on synnin seuraamusta, lankeemuksen seuraamusta, että me joudutaan täällä kärsimään. Ja meillä on sairauksia ja meillä on monenlaisia vaivoja. Et se on vain sitä, että me ollaan niin kuin mukana tässä langenneessa maailmassa. Ja eikä olla sillä tavalla niin kuin immuuneja sille pahalle tai monille asioille, mitä tässä maailmassa tapahtuu. Ja Scott Hafeman vai Hafeman, miten se pitäisi sanoa, sanon hyvin sitä, että jotka Jumala on kutsunut kärsimään toisten puolesta, niin toisten puolesta, niin kuin sanoin, Jumalan tai Kristuksen rakkauden ilmentymänä, niin ei heitä ole kutsuttu mihinkään masokismiin, vaan kutsuttu, niin kuin, heille on annettu erityinen tehtävä. Että ei heitä ole kutsuttu olemaan semmoisia kurjia Jumalan tähden, vaan olemaan semmoisia välittäjiä tälle maailmalle. Koska ihan kuin Paavalinkin tapauksessa, niin usein semmoisten vaikeuksien kautta niin kuin Jumalan armo saa yhä suuremman syvyyden meidän elämässä. Ja me opitaan tuntemaan häntä vielä syvemmin silloin, kun me käydään läpi semmoisia vaiheita, joissa me ei voida niin kuin polleana sanoa, että minäpäs vasta olen huipputyyppi ja minulla menee hyvin, kun Jumala minua siunaa. Vaan jos me katsotaan toinen toisiamme, niin me tiedetään, että elämässä tapahtuu vaikka minkälaisia asioita. Ja harva meistä pääsee retostelemaan sillä, että menee niin älyttömän hyvin joka asiassa, että kun Jumala minua niin suuresti siunaa. Vaan pikemminkin meidän omassa elämässä ja meidän lähipiirissä ja on aina me kuullaan usein uutisia, niin usein ne uutiset on ns. Huonoja uutisia vai mitä? Ihmisillä on sairauksia, on ongelmia perheissä ja on ongelmia työpaikoille, on kiusaamista ja on monenlaisia asioita, joiden kanssa me joudutaan kamppailemaan. Mutta ei se tarkoita sitä, että Jumala on meidät hyljännyt. Vaan niin kuin Paavalikin puhuu siitä, että te olette osallisiksi Kristuksen kärsimyksistä. Ja kun ajatellaan Kristuksen kärsimyksiä, niin nämähän on niin kuin nappipeliä ne asiat, joiden kanssa me ollaan tekemisissä. Mutta me eletään langenneessa maailmassa ja nämä tulee myös meidän osaksi nämä asiat. Mutta se ei tarkoita sitä, että Jumala olisi meidät hyljännyt. Tai että meillä ei olisi Jumalalta tehtävää, vaan päinvastoin hän hioo ja työstää meitä ja hän tekee työtään ja me opitaan tuntemaan häntä yhä syvemmin näiden asioiden kautta. Ja Paavalin tavoin me voidaan puolustautua ei sillä ennen kuin puolustaa egoamme, vaan että hei, kaikesta huolimatta, että vaikka mä käyn tätä asiaa läpi elämästä, niin mulla on kutsu Jumalalta. Musta on tullut, mä oon osa sitä kuninkaallista papistoa, pyhää kansaa ja Jumala on antanut meille sen sovituksen sanan. Että me Kristuksen lähettiläinä menisimme maailmaan sanoisin, että antakaa sovittaa itsenne Kristuksen kanssa. Ei meidän sanoma ole se, että tule uskoon ja onni ja auvo aukeaa elämässäsi, vaan me voidaan luvata se, että Kristuksessa me voidaan löytää uusi perusta elämällämme. Ja mitä ikinä meille tapahtuukin, niin meidän ei tarvitse koskaan olla yksin, vaan hän kulkee meidän kanssamme niissä vaikeuksissa. Ja hänen luottaen me voidaan mennä eteenpäin. Ja kaikin vajavaidollinen keskelläkin me voidaan olla hänen lähettiläinään. Jos Paavali olisi ajatellut sitä, että hän on nyt huono esimerkki, hän on nyt huono lähettiläs, kun hänelle tapahtuu kaikkea tällaista, niin hän olisi lopettanut aika pian heti lähettilään uransa alkuvaiheessa, että ei tästä nyt tainnutkaan tulla mikään hyvä juttu, kun näin paljon vaikeuksia, että ehkä mä oon väärällä tiellä. Ehkä mun pitääkin mennä takaisin sinne Jerusalemiin ja kiivailla kristittyä vastaan. Te ei anneta olosuhteiden määritellä sitä, mikä meidän kutsu on, vaan kuunnellaan Jumalaa ja sitä, mitä hänellä on meille sanomista. Paavali on siinä hyvä esimerkki. Eikä hän lannistunut siitäkään, vaikka ihmiset käänsi hänelle selkänsä. Hän unhotti se, mikä oli takana. Hän kurottautui sitä kohti, mikä on edessä. Ja hän tiesi, ja hän sanoi, että olen juoksuni juossut. Ei tosin siinä toisessa Timoteuksen kirjassa, mutta hän tiesi, että hän on tehnyt tehtävänsä, ja hän on ollut Jumalalle uskollinen kaiken keskellä, kaikkien vaikeuksien keskelläkin hän on mennyt eteenpäin, vienyt sitä sanaa, ja hän luotti siihen, että Jumala tekee työnsä, huolimatta siitä, että moni käänsi hänelle selkänsä, moni epäili häntä, asetti hänet kyseenalaiseksi. Psalmissa 32 sanotaan, jakeessa 10, jumalattomalla on monta tuskaa, mutta joka Herraan turvaa, häntä ympäröi armo. No, me tiedämme, että Herran turvaajallakin voi olla monta tuskaa, mutta keskitytään siinä siihen kohtaan, häntä ympäröi armo. Ja mä uskon, että myös se tuska, joka meillä on elämässä, niin se on niin toisenlaista, koska meitä ympäröi armo. Jumalattomalla ne tuskat ilman armoa kestää niitä, ilman sitä Jumalan hyväksyntää, ilman sitä Jumalan niin kuin lohdutusta ja rohkaisua. Ja psalmissa 51 jae, joka varmasti monelle meistä rakas on tämä, kun David sanoi, että Jumalalle kelpaava uhri on särkynyt henki. Särkynyttä ja murtunutta sydäntä et sinä Jumala halveksi. Ja se on aivan ilmeistä, että juuri näiden monien hankalien olosuhteiden, kärsimisen, sairauksien, menetysten, kaikkien näiden asioiden kautta tapahtuu semmoista murtumista meidän elämässä. Mutta se on uhri, joka Jumalalle kelpaa. Jumala ei halveksi sitä särkynyttä ja murtunutta sydäntä, vaan päinvastoin. Se on suloinen tuoksu hänelle. Ja se on meille valtava rohkaisu. Ja me nähdään yhä enemmän, niin kuin Raamatun lehdiltä näitä esimerkkejä, niin paljon. Paavali, Kristuksen lähettiläs, Jumalan työtoveri, huolimatta kaikista niistä tuskista, vaikeuksista. Hän tiesi, kuka hän on, mikä hänen tehtävänsä oli, mikä hänen sanomansa on. Me voidaan yhtä lailla, me voidaan turvata siihen, että Jumala ei hylkää meitä. Niin kuin hebrealaiskirja 13.5 sanoo, että ei hän sinua hylkää eikä jätä. Ja et, ei anneta niiden ulkoisten olosuhteiden ja tai ihmisten asenteiden tai mielipiteiden, niin kuin Paavalin kohdalla, horjuttaa meidän luottamusta Jumalaan, hänen armoonsa ja hänen kutsuunsa. Vaan päinvastoin, rohkaistaan toinen toistamme kaiken sen keskellä. Hei, me saadaan olla osallisia Kristuksen kärsimyksestä, ehkä siihen nähden pienellä osalla, mutta hän kärsi meidän puolestamme. Paavali kärsi sen sanoman tähden, ja hän sitä suoraan sanoi, että hän on osallinen niihin Kristuksen kärsimyksiin. Mutta ne tulee myös meidän osaksi, tavalla ja toisella. Mutta se ei ole sen merkki, että Jumala on hyljännyt meidät, vaan päinvastoin. Jumala, se on tavallaan, mä joskus ajattelen, että se on semmoinen kuin erityinen luottamuksen osoitus, kun meidän elämässä tapahtuu jotain semmoista traagista. Että ei se ole sitä, että Jumala jotenkin horjuttaa meitä, vaan hän haluaa osoittaa, että hän luottaa siihen, että me voidaan hänen kanssaan mennä siitä läpi, siitäkin tilanteesta, mikä tulee, mitä me ei toivottu eikä odotettu. Mutta siinä kaiken sen kautta voidaan kasvaa, oppia tuntemaan häntä lähemmin ja hänen armonsa syvyyksiä. Ja se on uhri, jota hän ei halveksi, vaan päinvastoin. Hän rakastaa sitä, kun me mennään eteenpäin rohkeasti, tietäen, keitä me hänessä olemme. Joo, Jeesus, kiitos sun sanastasi, siitä, miten sinä kärsit meidän puolestamme ja siitä, miten sä sallit asioita tapahtuvan meidän elämässä. Herra, asioita, joita me ei toivottaisi, asioita, joita me ei toinen toisillemmekaan toivottaisi, mutta Herra, me tiedetään, että sä teet työtä, joka on paljon syvempää kuin me ymmärrämme. Herra, anna meidän vaan nähdä kuitenkin kaikin keskellä se, että meillä on Herra sinun lähettiläitäsi tässä maailmassa, sinun työtovereitasi. Ja sitä asemaa voidaan puolustaa ja siinä mennä rohkeasti eteenpäin. Koska me emme julista itseämme, vaan me julistamme sinua, Herra. Sitä toivoa, joka sinussa on. Jeesus. Kiitetään ja ylistetään vaan sua, Herra, sun kirkkaudesta, sun työstäsi. Siitä, mitä sä teet meidän kautta. Kiitos vaan Paavalin esimerkistä ja siitä rohkeudesta, jolla hän meni eteenpäin, vaikka häntä vastaan hyökättiin ja olosuhteet oli vasta mäkeä hyvin usein. Mutta hän tiesi, kuka hän on. Ja niin kuin hän kirjoitti, että minä tiedän, kenen minä uskon. Ja se voi olla meidänkin todistuksemme ja tunnustuksemme, että Herra, me tiedämme, kehen me uskomme. Ja se on meidän luottamuksemme, se on meidän varmuutemme ja luja kalliomme, jolla me voidaan nousta. Kiitos ja ylistys sulle, Jeesus.